Atuye kuchiko hanyo cha 24. Kubara mu buku lya Marko, chapter 9, chandano cha 14, kusika ku 31. Mumwibu zuba, bamwiba siku yaba Jesu, bali kuzwangana ama Farisi. No wakabona Jesu kabola, baka inga kuyo mwanzia. Jesu wakababuzia, ino jinzi, chomu ni mugu zwangana. Imwalumi, mumakamu abantu wakahuwa akuti. Omwi, ndakuletera mwana angu mulombe kuti umuponye. Ulinjidwa daimona, dialoli gusia kwa amba kwa kwe. Nila muhusa ansi akumugusia kwa humulomo wakwe. Ulalu mantwino akuyuma. Ndarigulo mbede basiku hii yabako kutiba guse daimona. Pele baga chirwa. Pao Jesu wakati. No bantu no mutashomi. Ndila kala nywe kwa miaka yongaye. Amulete mwana murombe kuri ndime. Mpao i daimona nili akamubona Jesu. Ndiaka mugwigwimi ya mwana. Jesu wakabuzi yaba wisi akuti. Chaka tora miaka iribu timwana oyu kachiswa echi. Bawisi bagati. Kutarika kubwana bwakwe. Alimu muzindi zinji idaimona liramuso amumuliro amumanzi. Kutirimu jae. Pesi kuti inga wachitane jivacho mwe. Utuku ideru zialo akutu gwasia. Jesu wagati. Kutinyuebo na murashoma. Zionse ziuba uba. Kuri oyo ushoma. Ponya ponya wisi wa mwana wagati. Mebo ndira shoma. Mundi gwase kutashoma kwangu. Jesu na agabo na bantu gaba bola wagati kudaimona. Yebo o daimona, o tambi, akuhwa. Ndakula elira kuti, zomuli oyu, zomuli nguwe, utachika njiririmbi. Pao daimona liaka liraka pati akuzwa. Mpao mwana wakabanga wahwa. Elio banji banji wakamba kuti mwana wahwa. Pele Jesu wakamujata kujanza wakamunyamuna. Ele wakabuka. Mpao bonse ni waka unka basi kuhi ya bakwe. Baka mubuzi ya kuti. Ino kaini nzi no batatanda daimona kuzwa mumwana uria. Jesu wakati. Chichi daimona ingacha zwabuyo akupaila alimwi akuli maziryo. Nobe nzuma. Kambo Jesu mwana aleza. Ulako ya kugusia madaimona. Nguzuzi ya kwe Jesu zilainda nguzuzi ya Satani. Aya ngama manino a buku ya 6.
Munzi wangu mupya kuli nijienda mumusinzo kuina mapenzi waguya nijienda mumusinzo nijienda mumusinzo. Munzi wangu mupyankuli ndijenda mumusinzo neza wandipa inguzu ndijenda mumusinzo limwingaho Sinzo muzi wangu mupyankuli ndi